Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Je podvečer, 2. červenec roku 2019 a v Karviné, nedaleko areálu základní a mateřské školy, se známý místní bezdomovec přehrabuje v jednom ze 6 kontejnerů na směsný odpad. Z poloviny zaplněná popelnice by mohla ukrývat nějaký poklad v podobě věci na prodej nebo jídla, které by se ještě dalo zužitkovat. Zaujme ho hlavně modrá igelitka, ze které vykukuje červená kostkovaná látka. A když ji rozbalí, spatří bledou panenku schoulenou do klubíčka. Že nejde o dětskou hračku, ale skutečné dítě, pochopí až ve chvíli, kdy se dotkne malé ručky sevřené v pěst.
Bylo zabalené do oděvních svršků, převázáno potravinářskou folií a strčené do modré iglitové tašky. Takže on zpočátku si tak jako řekl, jestli je to skutečně jako tělíčko mrtvého dítěte, nebo je to panenka. Spanikařil, neměl u sebe mobilní telefon, vyběhl na hlavní cestu, kde zastavil vozidlo taxi a tomu taxikaři oznámil, že pravděpodobně našel tělíčko malého novorozence. Ten taxikář mu taky nevěřil z začátku, takže se tam šel podívat, ale když to zhlédl, tak pak ten nález oznámili na linku 158.
Moravskoslezský krajský kriminalista Lukáš Richter si na jeden z mnoha případů nálezů mrtvého novorozence vzpomíná jako na smutný zločin plný beznaděje. Jeho kolega, vedoucí ostravské krajské mordparty Martin Lichý, se o odloženém miminku dozvídá v zápětí. A přes tragičnost události, kterou v onen letní podvečer začali rozplétat, věděl, že díky bezdomovci se tentokrát snad podaří odhalit pachatele tak hrůzného násilí a zajistit mu spravedlivý trest.
Je štěstí, že jsme to tělíčko našli. Je to vždycky prostě něco malého, co je kolikrát o štěstí, že to někdo objeví, někdo nás na to upozorní, potvrdí se to následným ohledáním místa činu nebo prověrkou na tom místě, že ano, skutečně se jedná o lidské tělíčko nebo pozůstatky po lidském tělíčku, takže už jenom tam začíná to štístko a začne se poodhalovat to lidské neštěstí, co se zatím odehrává.
Nebyl to můj první výjezd na takovou novorozence, už jsem to zažíval opakovaně, ale vždycky jsou to případy spojené s úmrtím malých dětí nebo novorozeně, takže jsou to jedny z těch případů, které si ten kriminalista bere osobně hodně.
To je ten okamžik, kdy si říkáme, proč? Už se o tom hovoří na základních školách, na středních školách prostě a přesto se to stane. No. O to je to možná zavržení hodnější, jo, v tu chvíli, že si řekneme, věděl ten pachatel, že tam je baby box, anebo to vůbec nevěděl, že to nevnímal prostě, jo. To všechno hraje roli, ale myslím si, že ten, kdo chce, aby to jeho dítě prostě žilo dál a tak dále, tak si ten baby box najde kdekoliv.
Přestože za nálezem novorozeněte mohl stát jakýkoliv příběh, zkušenost ostravské kriminálky je v průběhu let téměř totožná. A Lukáše Richtra i Martina Lichého vedla intuice k obavě, že i tentokrát půjde o vraždu. Zákoutí s kovovými kontejnery bylo po příjezdu krajské mordparty pod kontrolou policie.
Ohledání je prováděno při teplotě 20 stupňů Celsia při umělém osvětlení. S ohledáním a videodokumentací místa činu bylo započato 2.7.2019 v 23 hodin a 25 minut.
Přestože do kontejneru mohli mezi okamžikem odhození dítěte a jeho nálezem odhodit odpadky desítky dalších lidí, pokusili se kriminalističtí technici odebrat i pachové a genetické stopy.
V tuto chvíli sundáme označení 1 a 2, otevřeme kontejner a podíváme se dovnitř na obsah kontejneru.
Měl jsem v tu dobu vedoucího výjezdu, takže jsem tam přišel se svou výjezdovou skupinou na místo. Pamatuju si, že jsme si vyskladali celý ten kontejner, byla noční doba, bylo před půlnoci. Postupně se kontrolovaly všechny věci, které v těch popelnicích byly. Byly tam samozřejmě klasické odpadky od lidí, kteří byli v tom okolí, protože tahle ta část, kde ten novorozenec byl nalezený, spadá do obytné části, jsou tam bytové domy nízké, je to bytová zastavba. A postupně jsme pak i vyskladali tyhle ty věci, takže pamatuju si prostě malé tělíčko v tu dobu, protože jsme tam byli na místě zavolaného soudního lékaře.
Na první pohled bylo zřejmé, které věci souvisí s odloženým miminkem. Igelity i několik kusů textilu, do kterých bylo zabalené, byly zakrvácené.
Ve 24.00 hodin je ve videodokumentaci ohledání mrtvoly dítěte pokračováno, kdy je provedeno ohledání těla soudním lékařem.
Tak zevní prohlídkou bylo zjištěno, že se jedná o plod ženského pohlaví.
To bylo tělíčko v nějakém zhruba 38. týdnu těhotenství. Bylo to nedonošený plod ženského pohlaví, které vážilo zhruba necelých 1300 gramů a měřilo nějakých 39 cm. Tohleto tělíčko bylo zabalené do oděvních svršků, pamatuju si karovanou košili červené barvy, nějaká černá halenka a převázané to bylo potravinářskou folií a vloženo právě do modré iglitové tašky. Takže jsme to tam postupně si rozložili a začali jsme pracovat jednak ve vztahu k soudnímu lékařství ke zranění nebo k nějakému možnostem usmrcení toho dítěte a potom samozřejmě i s těma oděvnými smrškama a se stopama, které se na tom místečku dali zajistit.
Detailní zkoumání příčiny smrti čekalo novorozenou holčičku až v ústavu soudního lékařství. Všechny zajištěné stopy a věci jako znečištěné textilie s dětskými motivy a dětské tepláky policie na místě popsala v rámci videodokumentace a odvezla je k detailnímu zkoumání na kriminalistickou techniku v Karviné.
Dále halenka černé barvy, která byla zajištěna jako věcná stopa číslo 6, tričko černé barvy, které bylo zajištěno jako věcná stopa číslo 7, houbička na nádobí s červeno-hnědou šmouhou, která byla zajištěna jako věcná stopa číslo 8 a igelitový sáček, který byl zajištěn jako věcná stopa číslo 10. V tuto chvíli dne 3.7.2019 v 00.10 minut je ohledání místa nálezu novorozence skončeno.
V tu noc se začalo obcházet, jak já říkám, to širší okolí místa činu, kde jsme začali prověřovat, jestli se nachází v místě aspoň kamerové záznamy, které by nám jakoby pomohly. Začalo se i mapovat to okolí, přilehlé ulice, panelové domy, začali jsme si rozdělovat ty ulice hned na ráno pro kluky, kteří přijdou ráno do práce a začnou jakoby vyslýchat nebo vytěžovat ty lidi z toho nejbližšího okolí. Ještě v noci se tělíčko odvažilo na soudní pitvu, kde nám vyšli vstříc a ta soudní pitva proběhla v brzkých ranních hodinách.
Ještě pořád byla reálná i možnost, že holčička se narodila mrtvá a nepůjde tedy o zločin vraždy.
My si vždycky říkáme, že tohle to spíš spadá do nějakého přestupku proti pohřebnictví a podobně, že s tím tělíčkem bylo naloženo tak, jak bylo naloženo. Je důležité prokázat, že ten plod byl života schopný a že žil, což se tady při té soudní pitvě prokázalo, že se to dítě nadechlo. Tady se to jako pozitivně potvrdilo, takže dítě se nadechlo, bylo i života schopné a prokázaly se i známky dušení. Došlo tam k překrytí dýchacích cest a to dítě zemřelo na následky udušení.
Holčička mohla žít, ale někdo se postaral o to, aby nedostala šanci. Vyšetřování ostravské mordparty už běželo od okamžiku jejího nálezu. Kriminalisté hledali svědky a doufali, že výsledky z laboratoře je posunou dál.
Souběžně s tím, jak jsme prováděli to prověřování, vytěžování osob, zajišťování kamerových záznamů z širšího okolí a vytěžování, tak jednak tím, že jsme měli tělíčko novorozence, měli jsme zajištěný pupečník, tak se podařilo získat DNA novorozence z pupečníku DNA matky. Z té košile, které tam byla zamotaná, tak se podařilo taky získat DNA, které bylo DNA matky. Nicméně tohleto DNA nefigurovalo v národní databázi ani u nás a nefigurovalo ani v národní databázi DNA v okolních státech. Takže sice jsme to DNA měli, nicméně neměli jsme k němu žádnou osobu.
Kamerový systém odhalil podezřelou ženu s modrou igelitkou nedaleko místa nálezu novorozence. vedla za ruku dítě, ale jakékoliv další indicie chyběly. Okruh kolem kontejnerů se rozšiřoval o další a další bytovky a Lukáš Richter s kolegy se vyptávali, jestli někdo neviděl něco podezřelého nebo jestli se v okolí nevyskytovala těhotná žena.
Samozřejmě i v té souvislosti probíhalo šetření na různých zdravotních klinikách, kde měly docházet ženy v nějakém stadiu těhotenství, které se mohly připravovat na porod, samozřejmě i u obvodních lékařů a podobně, kde se mapovaly ženy docházející do zdravotní péče v souvislosti s tím, že se připravovaly na porod a přestali tam docházet a podobně, takže okruh těchto osob, které se prověřovaly, se rozšiřoval se docela početnou geometrickou řadou tím, že říkám, je to velmi zastavená oblast v Karvině, takže těch lidí, kteří se zpočátku skutečně vytěžovalo, bylo snad až kolem 800.
Je pořád naděje, že to někam vede pro ty kriminalisty. Jo, že když už je třeba těch 500 prověrek udělaných, všechny jsou negativní, tak musíme uvažovat dál. Vymyslet, jak tu množinu znova rozšířit a pomocí jakého klíče najít, jak to prostě zvětšit, aby nám tam ten pachatel uvízl v té síti. Takže když je tam ta naděje, tak prostě ten tým jede pořád prostě.
Pracovalo se s tím, že to může být i cizinec, protože z hranici té Karvine potom sousedí Polsko, takže se pracovali s touto verzí, takže nám nezbývalo nic jiného, než jsme jako zpočátku i vyhlásili a dělali jsme opatření v rámci celého našeho kraje a postupně se to rozšířilo i na území celé republiky, takže jsme vyhlašovali potom jakoby republikové pátrání po neznámém pachateli, který se tohohle mohl dopustit a právě v souvislosti s těhotenstvím a prověřovali se i v rámci celé republiky poznatky a informace k těhotným ženám, které nějakým způsobem potratili nebo přestali právě docházet na nějaké ty lékařské vyšetření v souvislosti s připravujícím se porodem.
Čím dál tím víc pravděpodobná začala být varianta, že mohlo jít o matku, která své těhotenství před okolím skrývala. Kriminalisté prověřovali sociálně slabší obyvatele. Vyptávali se na ubytovnách, ale přes veškeré úsilí se zatím dál nedostali.
V tohleto fázi to žádné výsledky nepřineslo. Co bylo pro nás dobrým vodítkem, bylo, že když proběhla soudní pitva, tak se dělala i toxikologie u toho dítěte a zjistilo se, že dítě má v krvi metamfetamin, to znamená, že matka byla uživatelka drog.
Je tam ta naděje, že můžeme se dopracovat. Je už to nějaká indicie, která k tomu těličku patří. Jo? Taková ta první indicie, které se my kriminalisté můžeme chytnout.
V začátku to moc jakoby nadějně nevypadalo, protože samozřejmě v rámci celé republiky i v rámci našeho kraje jsme pár poznatků k těhotným problémovým, že nám získali k uživatelkám pervitinu a dalších omamných a psychotropních látek. Nicméně vždycky to bylo nějakým způsobem jako vysvětleno. Dokonce jsme narazili na jednu paní, o které jsme si 100% mysleli z začátku, že ona je ta pachatelka, protože byla v té době těhotná, potratila, říkala, že potratila sama někde v bytě a že se toho tělíčka taky zbavila, ale že to tělíčko toho novorozence se narodilo mrtvé.
Na mladou ženu z Karviné nasměrovali operativce v rámci obchůzek bytových domů její sousedé z ubytovny. A zdálo se, že konečně jsou hledané matce na stopě.
Ona zapadala do tohle profilu, byla uživatelka omamných a psychotropních látek. Upozorňovali na ní právě sousedí, že byla těhotná. Ona sama o sobě prohlašovala asi nějakých 3-4-5 dnů před tím nálezem toho tělíčka, že sama své volně někde potratila. Takže skutečně jsme ji měli na výslech, měli jsme ji na gynekologickém vyšetření, kde gynekolog potvrdil i to, že byla skutečně těhotná, ale že nebyla v tak pokročilém stadiu těhotenství, což by směřovalo k zhruba těm 8-měsíčnímu dítěti. Samozřejmě jí se odebíralo DNA, posílalo se to na vyhodnocení, na porovnání shody s DNA matky tohoto novorozence a shoda se nepotvrdila.
Ostravská krajská kriminálka byla po 2 měsících pátrání opět na začátku. Přestože tým Martina Lichého a Lukáše Richtra už věděl, že svoji pozornost má směřovat mezi drogově závislou komunitu, stále existovala možnost, že profil potenciální vražetkyně mohl být i jiný.
Jsou to vesměs osoby, řeknu, z té nižší sociální vrstvy, tohle je pravda, nezaměstnané a podobně, které řeší nějakou svou existenci, svou budoucnost, jak pokračovat dál. A to dítě jim asi nezapadá úplně do toho života, který oni jakoby svým způsobem vedou. ale je pravdou, že mezi těma ženama, které se dopustily vraždy svých dětí, máme i vzdělané i ženy, u kterých jsme tohle jako nepochopili, protože měli zázemí a rodinné prostředí na to, aby si to dítě mohli nechat, aby ho mohli vychovávat. A je to mnohdy jako pro nás nepochopitelné rozhodnutí tohle.
Smutný fakt, že Baby Box byl vzdálený pouhých 300 metrů od místa nálezu holčičky, kriminalisty jen utvrdil, že pátrají po bezcitných vrazích, kteří se dítě vědomně rozhodli usmrtit. Zkoušelo se hledat i podle otisků prstů z igelitky a nalezených věcí. A dokonce se prověřovaly i obchody, ze kterých pocházelo oblečení. Stále bezvýsledně.
Většina těch policistů, co pracuje v týmu, jsou profesionálové, kteří už se dostanou k šetření takovýchhle věcí a prověřování těchto zločinů, takže mají něco za sebou, takže tam ta trpělivost existuje. Prostě u někoho je větší, u někoho je menší, ale tam je radost pozorovat ten tým, jak postupně si ty úkoly, které si stanovíme, si odškrtáváme, jak to jde. A když už to potom vede do nějaké vítězné fáze, tak o to je radostnější.
Zkoušeli jsme všechno a pak jsme přistoupili k takovému kroku, protože pro nás bylo jako skutečně ten nejsilnější směr to, že ta matka musí být drogově závislá tím, že tam byly známky toho metamfetaminu. Takže jsme si vytáhli z celého kraje za posledních 5 let všechny drogové spisy, kde figurovaly ženy, a to jednak jako výrobkyně omamných a psychotropních látek, jako dealerky, jako družky výrobců, dealerů, dodavatelů drog a i družky odběratelů drog.
Lukáš Richter a Martin Lichý se svým týmem nakonec sestavili seznam, ve kterém figurovalo téměř 500 žen.
Které jsme si teda jako dali za cíl, že je prověříme. Postupně jsme si to přidávali mezi sebou s klukama, ať to máme nějak rozdělený. Z toho množství těch 500 žen zhruba už 150 historicky figurovalo v té národní databázi DNA, takže tyhle jsme měli vyloučeno.
Zbývalo asi 350 žen z komunity drogově závislých a ostravská operativa prověřovala jednu po druhé. Šlo o jejich alibi a poskytnutí DNA.
V tom týmu, který na tom pracoval, jsem měl několik operativců, kteří travili dny, noci to, ať ty lidi se ženem, protože samozřejmě tím, že to jsou uživatelky, dealerky, drog a podobně, ta komunikace s nima je těžká. Nechtěli spolupracovat, takže se různě tyhle ty ženy jako naháněly i v rámci nejenom našeho kraje, ale i celé republiky, protože už byly historicky třeba odjeté pryč, ale pořád jsme věděli, že nám figurují tady ve spise, že mají nějakou vazbu na náš kraj. Takže i tyhle ty ženy se jako prověřovaly. Těžká, složitá, náročná práce, nicméně se nám tenhle ten směr jako osvědčil.
250. žena v pořadí měla být tou, která všechno změní.
Už nám to připadalo jako rutina, už jsme i občas ztracili jako iluze na tom, jestli ona vůbec, ta naše podezřelá, může v tomhletom okruhu těch osob být. Nakontaktovali jsme ji, sešli jsme se s tohletou ženou, říkejme jí třeba Nikol. Potkali jsme se s ní v Karviné, řekli jsme, v jaké souvislosti kontaktujeme, že prověřujeme takový trestný čin. Ona na tu schůzku přišla s malou dcerkou, kterou měla v té době, a neměla problém a to DNA nám normálně poskytla.
Lukáš Richter si na nevýraznou tmavovlásku vzpomíná v momentu, kdy se potkali před bytovkou nedaleko místa nálezu novorozence. Byl přesvědčený, že půjde o jednu z dlouhé řady žen, které se zločinem nemají nic společného, protože ochotně spolupracovala.
Se mnou v tu dobu byl můj skvělý kolega, který už dneska není u policie, a když jsme se pak jako dívali na ten seznam těch osob a podobně, tak ten si dal do takového užšího okruhu výběru. Skutečně, takže připadalo mu právě zvláštní v tom, že to byla žena, která měla zkušenost s porodem, měla historicky nějaké děti, byla silnou uživatelkou drog, žila historicky s nějakým přítelem, který ji opustil. Byla to žena, která se pohybovala právě v té nižší sociální vrstvě, dlužila na nájemném a podobně, takže jsme si u ní dokázali představit, že právě ona by to mohla být z důvodu toho, že řeší nějakou svoji životní situaci a to dítě není úplně očekávané. V ten den si troufnu říct, že se třeba pozbíralo 8-10 vzorků, tak jak se to podařilo různě zhánět tyhle ty zájmové osoby, takže se to vozilo na náš odbor kriminalistické techniky a expertiz, kde se postupně tyhle ty vzorky DNA odebrané vyhodnocovaly. A asi za 3 dny ráno mi volá pracovnice, policistka, která prováděla pro nás tohleto vyhodnocení s tím, že našla shodu s naším novorozencem. a že máme teda pravděpodobnou matku tohoto dítěte.
Okamžik triumfu přišel téměř po 4 měsících, na podzim roku 2019. Přestože 30letá žena byla matkou nalezené holčičky, stále nebylo jisté, že jde zároveň i o vražedkyni a kriminalisté okamžitě začali prověřovat její minulost. Bydlela v pronajatém bytě, nesplácela nájem a právě jí končila mateřská dovolená. Dluhy a drogy patřily k jejímu životu.
Ona už v tu dobu, co jsme se o ní zajímali, měla 3 děti. Měla nejstaršího kluka, který byl svěřený do péče rodičů otce toho dítěte. Druhé dítě, které měla u sebe, a pak 3. dítě, které mělo 1 rok a to dítě bylo dáno do adopce. Takže ho neměla u sebe, fyzicky měla u sebe jenom jednu tu dcerku. Paradoxně to první a to druhé dítě mělo uvedeného společného otce. To 3. dítě už v evidenci žádného otce uvedeného nemělo, takže jsme se zabývali i myšlenkou, teda kdo je otcem toho dítěte.
Otec dětí, 30letý s drogovými zkušenostmi, byl právě podezřelý z podvodu a jeho trestnou činnost prověřovali kolegové z kriminálky.
Souvisela s padělaním jako nemocenského lístku a s neoprávněným vyplacením nemocenských dávek. Takže jsme se dohodli s příslušným útvarem, který tuhle tu trestnou činnost prověřoval, aby si našeho dotyčného předvolali a v rámci toho, že tam je podezřeli z nějaké trestné činnosti, mu provedli odběr DNA. Tím, že si ho předvolali, on věděl teda, že je to v té trestné činnosti toho padělání toho lístku, věděl, že tam je podezřeli, takže jim to DNA poskytnul, neměl s tím žádný problém. My jsme si to teda od nich potom operativně vzali a vyhodnotili jsme si to u nás na odboru kriminalistické techniky a zjistili jsme, že on je teda otcem toho dítěte našeho mrtvého.
Celý příběh měl ale stále řadu otazníků. Především nebylo jisté, kdo a jak přesně dítě usmrtil. A tak tým ostravské mordparty naplánoval zadržení podezřelé matky. Dojít si pro ní měli 18. listopadu 2019 brzy ráno.
Pořád i v té době byla silnou uživatelkou pervitinu. Tím, že neplatila nájem, vznikl tam nějaký velký dluh, takže hrozilo vystěhování a de facto jediný příjem, který v té době měla, tak byl příjem od jejich rodičů, kteří dotovali, kupovali jídlo a podobně. Věděli jsme, že je v místě toho současného pobytu, na které dostala soudní vystěhování, že ten byt bude muset opustit v nejbližších hodinách nebo dnech řadu. Takže my jsme i tímhle tím způsobem tlačili na tu realizaci, že jsme se domnívali, že pokud došlo k tomu porodu a k tomu usmrcení v tomhle bytu, takže se nám tam podaří nějaké stopy ještě zajistit.
Domovní prohlídka v neudržovaném bytě, plném nepořádku a špíny, začala 4 měsíce po nálezu holčičky. A naděje na získání stop po utajeném porodu stále existovala.
Obviněna odmítla se domovní prohlídky účastnit s tím, že by to psychicky nezvládla. Vyjádřila se, že v bytě se nachází akorát mobilní telefon, ale ten dostala před týdnem. Ostatní věci, na které byla vyzývána, se v bytě nenacházejí.
Lukáš Richter se chystal k rozhodujícímu výslechu a byl dokonale připravený. Mladé ženě předkládal jeden důkaz za druhým a ta nakonec kapitulovala. Přiznala, že když po čtvrté otěhotněla, s dalším dítětem nepočítala. Těhotenství popírala, stále brala pervitin a když ji v 8. měsíci zastihly porodní bolesti, doufala, že dítě nepřežije.
Nicole se doznala k tomu, že skutečně teda v nočních hodinách z 1. na 2. 7. tohle dítě usmrtila v bytě, v době, kdy v tom bytě byla sama, tím způsobem, že porodila doma do vany, dítě nějakým způsobem neušetřila, přikryla mu ústa tou potravinářskou folií, která tam potom byla nalezená, zabalila ho do oblečení nějakého svého starého, strčila ho do iglitové tašky a nechala si ho v bytě do ranních hodin a potom v ranních hodinách, když šla ven z bytu, tak to vyhodila asi 400 nebo 500 metrů od místa svého bydliště do kontejneru, tenhle ten obsah. Jsou lidi, kteří se potom jako v myšlenkách vrací k těm svým trestným činům, projeví nějakou lítost, nemluvím se jim o tom dobře, ale tady jsem vycítil v tom výslechu takovou emoční otupělost, prostě vykládala to úplně normálně v pohodě, bez nějakých projevů emocí. Ona nebyla v evidenci žádných zařízení, které se starají o nějakou tu lékařskou péči těhotných osob, Ani to nikomu de facto neoznámila, neoznámila to ani svým rodičům, neoznámila to ani tomu příteli, což ona vůbec jako neplánovala to, že by si to dítě nechala, neměla nějaké základní potřeby pro něho, neměla plínky, neměla nic, čím by to dítě ošetřila. Takže už v začátku právě tohle to nás i vedlo k té právní kvalifikaci, té přísnější, což je ta samotná vražda, ne vražda novorozené dítě matkou, ale vraždy, protože tahle se vůbec na to mateřství nepřipravovala, už od prvopočátku počítala s tím, že si to dítě ani nenechá, že se ho zbaví.
Důkazy pro soudní řízení dokreslovala i svědectví kamarádek, které se bály Nikolina přítele. A podezření, že jejich známá své dítě usmrtila, si raději nechali pro sebe.
Nikol to popřela, že těhotná není. To samé i bývalý přítel Radek uvedl, že vůbec netušil o tom, že by byla těhotná. Přiznal samozřejmě, že s ní dříve, i když už spolu nebyli, ten sex měli. Příležitostně, nicméně ona se mu nikdy nesvěřila, že je těhotná a on podle svých slov to na ní nepoznal.
Je ale otázkou, zda skutečně nic netušil, když k intimním kontaktům mezi nimi stále občas docházelo. Soud s matkou vražetkyní probíhal v roce 2020 a zkušený operativec Lukáš Richter i šéf ostravské kriminálky Martin Lichý věřili, že nakonec padne i spravedlivý trest.
Krajský soud tady v Ostravě vyměřil trest odnětí svobody v trvání 17 let. Ona si samozřejmě proti tomu podala opravný prostředek, nicméně vrchní soud ji tu vyšší trestu potvrdil.
Ty osobnosti nejsou nijak silné, kolikrát zjistíme, že to jsou trosky na cestě prostě, jo, nějakého. Ve většině případů prostě neumí se zařadit do společnosti, proto si uvědomují to, že nedokážou utáhnout tu rodinu, prostě někoho ještě sebou, prostě vést tím životem, proto volí prostě úplně tady tuhle tu fatální věc, prostě co provedou nakonec.
Každý z nás máme v tom okruhu známých lidí, kteří se dlouhodobě třeba pokoušeli o to mít nějakou rodinu, mít děti, nedařilo se jim to a podobně. A tady se to povedlo a myslím si, že tahle ta matka to mohla řešit jiným způsobem. Mohla to normálně přiznat, mohla docházet na gynekologii a už tam se vyjádřit s tím, že nepočítá, že by si to dítě nechala a dala by to dítě už jako normálně do evidence adopce, porodila by ho akorát a toho dítě by se zřekla. Jo. Ona tohle vůbec neplánovala, neudělala a už počítala s tím, že to dítě prostě buď usmrtí, nebo že to nějakým tímhletím způsobem dopadne.
Každá věc se dá řešit, ale tím, že o tom nepromluví, tak to nikdo neví. Mnohé ty pachatelky to dlouhodobě nesou v sobě a nepohovoří s nikým o tom a tak dále. Je tu několik institucí, nadací, prostě, na které se lze obrátit a z té bezvýchodné situace, tak jak ji vidí ten pachatel, ta pachatelka, je nějaká cesta vždycky ven.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.